Hvernig var það? Var nokkur barnaskóli hérna í eigunum?
Nei, það farkjensla.
Farkjensla, já, farið milli eigja.
Já, sko, það hefur verið það fram á þennan dag. Mm. En núna eiga börnir að fara Kolveganes sem verið að byggja skóla, sem í Eyjahreppi.
Já.
Og það verður fyrst í vetur núna í vetur. Það hefur farkjensla hefur verið hérna alveg frá því að fræðsleysin gengur gildi 1907. Og þangar til núna, það var eitt kennari í hreppnum, einu sem meiskið voruði tveir, þá var nú mikið fleira fólk líka. Og þeir fóru svo á milli bæja og börnin voru líka dálítið fær saman eftir því sem heimilin gátu tekið. Ég var eldri heldur en það.
Jú, já.
Ég var komin yfir það að þurfa að ég var aldrei í skóla komin.
Þau eru kent heima?
Nei, menn var ekkert kent.
Jú.
Faðir minn kendi reikning, jú. Hann var svo hneggu fyrir reikning. Við vorum látið pæla að hérna Eiríksbækurnar.
Varstu nokkuð í skóla eftir að varst fermdur?
Aldrei kom í skóla. Ég aldrei kom í skóla.
Ekki neitt skóla? Ekki,
ekki nokkuð skóla.
Nei.
Aldrei heist á skóla tíma einu sinni. Ég er einhvern veginn komin í skóla, ég átti erindu við kennara.
Já.
Það er verið á milli skóla tíma. Bötnum var hlægt út.
Þú verið, varst ekki oddvið til lengi?
Aldrei verið, aldrei komið svo hátt að vera hundarheimsunum maður, hvað þá. Aldrei náð því álítið hér í sveit.
Var mikið lesið? Á kvöldvökkum þegar þú varst aðlega stutt?
Já, ég var látum stauta, já. Frá svona fjögur skamdeginu og til 8-9.
Já.
Látum stauta, já. Það er nú það sem ég byggjað.
En á kvöldi, var það, voru lesna sögur nokkuð?
Já, það var lesna sögur, já.
Já.
Eftir sem að náði í, það var nú helst mítið af þessu var nú... og nú senna rittar svo aftur mikið að skrifað já, fengið það frá fengum oft frá, það var óskup til að þessu í Purkey
já, svo, ég er getur þeim bóka hvað skrifaði mikið
það var það mikið sko, svo fór þossi síslumar hann hvað tók úr því þessum að hann þótti þess verð